клиника на шестия етаж. Център за безкръвни операции в клиника Торакс Пловдив.
Еднодневен болничен престой. Всички гинекологични и операции на жлъчка.
Телефон 621-620.
Ходи ли българинът на изследвания, каква е здравната му култура и информиран ли е достатъчно за това какво трябва да следи, за да бъде в добра физическа форма? Това е темата на днешното издание на клиника на шестия етаж. Гост в студиото е микробиологът от клиника Торакс, доктор Нетка Чокова. Тя има над 30 години стаж по специалността, включващи и позицията на главен асистент в ВМИ Пловдив в катедрата по микробиология, имунология и вирусология. Добро утро, доктор Чокова.
Добро утро.
Да започнем направо с въпросите. Постоянно се носят слухове в АГ отделенията и болниците, че са пълни с инфекции. Кой е отговорен? Как се осъществява контрола върху това? Вашата гледна точка на специалист от толкова много години, която сте работили и във ВМИ-то?
Така наречените вътреболнични инфекции или нозокомиални, които са свързани с лечението на пациентите, са един проблем изключително важен и валиден не само за нашата страна, но в световен аспект, за което са създадени даже центрови и са заложени програми за превенция и борба с вътреболничните инфекции. Причината се крие както в плана на строежа, така в недостатъчно спазения хигиенно-епидемиологичен режим, здравна култура на обслужващия персонал, включително и пациентите, които влизат и не се изследват преди влизането, и неточната диагноза, поставена в микробиологичен аспект.
Тоест комплексна е причината и как трябва да
говорим? Прекалено много комплексна и едва сега се осъзна, че всяка болнична база, освен клиничната лаборатория, задължително трябва да има и собствена микробиологична лаборатория, което в настоящият момент това са единични и касаят държавните болници. Значи имам така гордостта да кажа, че лабораторията клинично-микробиологична на Торакс Пловдив, на клиника Торакс, е първата създадена частна собствена микробиологична лаборатория, която започва да функционира още от създаването на клиниката. Значи тя е заложена в плана на клиниката и с откриването започва работа.
Какъв е плюса на това залагане и въобще тази комплексна работа?
Така. Първо, че клиничният микробиолог има задължението и на епидемиолог. Той следи как се извършва стерилизацията, дезинфекцията с системно взимане на проби, както от персонала за доказване на носителство на рискови бактерии, така и за ежедневната обработка, дезинфекция, стерилизация. По този начин се осъществява превантивен контрол от страна на клиниката, персонал и обстановка. От друга страна, има готовност винаги при инцидент евентуално с пациент да се реагира комплексно с лекуващият лекар, да си вземе материал правилно, да си постави точната диагноза и да си проведе адекватно лечение. От друга страна, клиничният микробиолог отговаря за всички профилактични изследвания, които се правят предварително с жените, на които предстои раждане в клиниката.
Нека да поговорим за тях. Какви изследвания трябва да се направи една бъдеща майка? Задължителни, айде така да го кажем.
Да. Така, в понятието бъдеща е добре да включим понятието първо планирано раждане. Вече много млади семейства, така след дълго съвместно съжителство, взимат решение, че е назрял момента да увеличат семейството си и да си направят възпроизводство, защото в края на краищата всеки желае да има наследник, т.е. това е възраждането ни, това не е прираждането, това е съкровенното желание на всички млади хора. По тази причина много често идват двойки, които желаят да направят всички изследвания, за да установят сексуалния си статус. И тук се включват микробиологични за банална флора, изследвания за хламидия, изследвания за микоплазма, тъй като хламидиите и микоплазмите са латентно протичащи, даже без оплаквания, но биха застрашили евентуална бременност. Освен това, вирусологични изследвания за носителство на хепатитите, цитомегаловирус, задължително Васерман изследвания. Това са една голяма гама, която е заложена и която имаме готова като пакет, който предлагаме да се направи, и след като получат положителен резултат или, не дай Боже, нещо, което не е в ред, задължително среща с микробиолога, който обяснява ситуацията.
Колко време коства излизането на резултатите от тези изследвания, които споменахте?
Сега, по принцип, бактериологичните изследвания в целия им спектър на извършване, резултата се дава на третия ден, докато вирусологичните се дават в същия ден резултатите.
А кои са така най-упоритите за проследяване инфекции, бацили, вируси? Не знам и аз как да ги нарека по-коректно.
Сега, от страна на бактериите, особено рисков е така нареченият стрептокок бета-хемолитичен от група Б, който съществува като носителство при някои жени в цервикалния канал, без да има даже оплаквания, и което понякога изненада и за гинеколога, тъй като не вижда някакви клинични данни за възпаление, изведнъж излиза този микроб, тъй като цервикалния канал е нещо като генитална сливица и той си помества там. А там е една изключително рискова зона за всички манипулации, които ще си правят. Другото, което е изключително важно, е, пак подчертавам, латентното съществуване на хламидии и микоплазми, които биха застрашили бременността и раждането.
Колко време могат да съществуват в това латентно състояние преди да се изявят?
Много време. Неопределено колко.
Неопределено. Години?
Даже години, да.
Как можем тогава, сега, чрез постоянни изследвания ли можем да ги хванем, да ги засечем?
Така, за това е необходимо всички държащи за здравето си периодично да извършват профилактични изследвания, особено в репродуктивна, сексуално активна възраст. И това особено касае жените. Защо? Защото всички жени знаят, че поне на година веднъж, да ни кажа, че още по-добре на 6 месеца, се взимат проби за цитонамазка. Един добър цитолог открива така нареченият папилома вирус, който в момента е много актуален, тъй като типовите 16-18 се смятат като предракови и е изключително рисково. И там вече си правят манипулации задължително като профилактика на евентуално.
Увеличават ли се профилактичните изследвания? Как се отнасят хората, по-младите, по-модерните хора към тези неща?
Така, много положителен факт е, че напоследък все повече млади хора идват за профилактични изследвания самостоятелно, не изпратени от лекуващ лекар, и желаят да си направят пълната гама от изследвания, за да установят какво е сексуалното им състояние в момента. Сега, други, които идват оплашени от случайен сексуален контакт, да не би да са получили нещо, и държат много на директен контакт с мен, при което да уточним какви евентуално са полупреносимите, за кое да си направят изследвания, при което получават една мини-лекция за всеки вероятен, нали, причинител, който биха могли да получат по полов път, и инкубационния период, защото има бактериални инфекции, които си проявяват много бързо, след 2-3 дни, примерно, една гонорея, която протича драстично, острата, класическа. Тя непременно ще доведе пациента в лабораторията, защото особено мъжа има нетърпими оплаквания и трябва да получи диагноза и лечение. Но има други, които имат дълъг инкубационен период. В това число поставям причинителя на СПИН, на AIDS. Второ, HIV вируса. Второ, това са хепатитните вируси, B и C, които си предават по полов път. Цитомегаловируса, също херпес вирусите, и всички тези евентуално след време вече могат да дадат клиниката, което е едно сериозно заболяване.
На какъв период трябва да идваме и да се преглеждаме профилактично, за да хванем всичките тези...
Сега желателно, няма фиксиран точно, но желателно е поне веднъж годишно, а даже още по-добре на 6 месеца, да си уточнява статуса на всички, които са с сексуално активни в репродуктивна възраст.
Има ли сезонност в развитието на определени заболявания и по-специално бъдещите майки, кога трябва да най-много да внимават? И за какво?
Така, бъдещите майки, имам предвид жените, които са бременни, да, и които носят плод, който би могъл да бъде застрашен от предаване на инфекция трансплацентарно. Значи започваме най-сезонно, има, разбира се, това са есенно-зимния сезон, в който е разпространен грип и шарко, много често шарки. Да, тук идва един много интересен момент. Желателно е всяка майка, бъдеща, да има представа, и то най-често се получава от майката, от какви инфекциозни заболявания е преболедувала. Тъй като някои от тях задължително се включват в предварителните изследвания на бременните. Имам предвид, в първа позиция това е рубиола. Значи изследването за рубиола в ранна бременност, още в първите месеци на откриване до третия максимум, е изключително важно. Защо? Защото ако жената няма антитела срещу рубиолния и няма данни, че е преболедувала и е влязла в контакт с болно от рубиола дете, проследяваме я задължително, търсим и така наречените имуноглобулини М, сигнал за пресна инфекция, и ако са положителни, задължително се прави аборт по медицински показания, тъй като този вирус е силно тератогенен. Децата се раждат с много тежки увреждания, сърдечната, очни, ушни увреждания, и просто
по-добрия вариант, по-добрия да
вариант е в ранна. Затова подчертавам ранна бременност и при установен контакт. И хубаво е жената да знае статуса си. Ако има достатъчно количество имуноглобулини Ж, говорище за преболедувала инфекция, просто тя е защитена.
В тази връзка
вирус.
Едно време имаше едни хубави медицински картони, които още от раждането ни проследяваха наистина, да, цялото ни, да, състояние, ваксините, които ни се слагат, заболяванията, през които сме преминали от деца, и се водеха в участъковия лекар ги водеше, там в поликлиниките. Наистина имаше хубави неща в миналото като организация. Сега сменяш лични лекари, къде се пренесла информацията, къде не се пренесла, къде ти си си взел картона и си го занесъл, къде си го забравил, и така малко по-трудно човек...
Да. Да, имала съм куриозни случаи, то съвсем пресни два случая, когато бременни жени са в контакт с дете болно от варицела.
Изследвания... Без да знаят или?
Не, знаят. Знаят, но случайно влизат в този контакт. И то с близък контакт, с близки деца, като нямат информация въобще, че са боледували. И тук вече идва проблема. Единствено вирусологичната лаборатория в София прави изследвания за антитела при варицела. Обаче там се чака, защото китовите не позволяват ежедневно. Събират се повече и тогава се пуска пробата да си работи. Жените чакат с изключително нетърпение и страх, не че нещо можем да направим, но да изключи, поне да бъде спокойна. Оказва се, че са преболедували, независимо, че майките не помнят. Макар че това е много фрапантна инфекция, така с
трябва
клинична...
да си помниш.
Да,
какво
изява.
Голяма част от микробиологичните изследвания в града минават, образно казано, през вашите ръце, тъй като сте из голям стаж, утвърден специалист. Има ли статистика? Ние, журналистите, обожаваме, да, статистиките за това какви са изследвания си правят най-често пловдивчани и от какво най-много така страдат като болести.
Контингента ми е много широк. Имам контакти преди всичко с акушер-гинекологични кабинети частни. Доста колеги пращат пациентите си за изследване в клиника Торакс. Сега положителното в нашата клиника е, че всеки пациент получава електронно досие. Той си има номер и всички изследвания, които се правят, влизат в този номер на компютъра. когато пожелай, може да получи пълна разпечатка и да установи в един дълъг период от време, от първото си посещение, своя статус, какви изследвания правил, какви резултати, винаги да бъдат сравнени и никога загубени, защото те са съхранени в електронната памет на
компютъра. А неговия личен лекар би ли могъл да поиска тези изследвания
да,
от вас?
Да, те са абсолютно достъпни. Даже сега имаме една нова опция. Всеки получава код за интернет, личен код, и влиза сам и си получава резултата директно
както
чрез интернет.
Както са здравните вноски, проверката,
да,
само че там си виждаш резултата.
Абсолютно, и сам си разпечатва и така. Това е, са акушер-гинекологичните кабинети много държат, за да проследяват статуса, защото всичко, което е изследвано, как е варирало, нали, евентуално за хронично протичащи инфекции, за промяна в резистотипа на бактерия, това е много важно. Други, които са, това са педиатрични звена, които най-често ми пращат горни дихателни пътища, секрети, също и за установяване на така наречената дисбактериоза при диария при децата. Още един много широк спектър от бактериологични изследвания.
Но казвате, повишава се нивото на хората, които
абсолютно
искат.
Абсолютно. Даже цели семейства, едва ли не бих ги нарекла абонатни на клиниката, които при заболяване на детето идват и искат да бъдат изследвани и останалите членове на
като
фамилията.
Като скрининг се прави.
Като скрининг, да, за да установят носителството и знаят, че най-добре, примерно при стафилококово носителство на малкото дете, да се ликува цялата фамилия с...
Защото те са
като носители. Оказва се, че всички са носители.
А можем ли 100% да вярваме на едно изследване, тъй като то в крайна сметка е един тип фотография на моментното ни състояние? Не може ли показателите да се променят след няколко дни? Доколко правилно и точно отразявано бактериологично изследване, микробиологично, извинете, състоянието, здравословното на човека?
Сега, въпросът, който ми задавате, е изключително важен. Защото първо, за да бъде точно едно микробиологично изследване, то трябва да стартира правилно, а това е мига на вземането на материала. Значи трябва да има много точна преценка в случая с тези клинични оплаквания, най-подходящият материал кой. Затова предлагаме и нашите пациенти знаят взимане секрета на место. Когато се касае, примерно, за ангина, за възпаление на носа при малките деца, много често след раждането с сумтящото, но след като заден ринит, при което установяваме стафилококово носителство. Другото, което казвате, разбира се, че всяко възпалително заболяване е моментен статус. Ако правилно ловим причинителя и правилно проведем лечението, приключва. Но за съжаление, много често неправилно се пращат материали, не се поставя точна диагноза, забавя се донасенето на материали.
А той се развива и на статуса му става различен.
Абсолютно. Така че всичко зависи от този старт.
Желанието за самолечение е доста характерна черта за българите, поне според мене. Вашето отношение като специалист, кога може да бъде опасно самолечението и да доведе дори до фатални последици?
Много често това е при уроинфекциите. При циститни оплаквания отиват в аптеката, взимат си, сега има много рекламирани препарати.
Биокови.
Да, с които смятат, че е по-малката вреда, отколкото един антибиотик. И дни наред имат някакво затихване на оплакванията, които отново започват и когато идват, се оказва сериозен бактериален причинител, на всичко отгоре и резистентен на много от антибиотиците и от тук започва едно трудно лечение, продължавани рецидиви на възпаление.
А пръжените може ли да доведе, примерно, до безплодие?
Уроинфекциите не, но всички генитални възпаления могат, защото възходящи инфекции, които довеждат до тазовъзпалителна болест, с увреждани тръби, яйчници и стерилитет при жените.
Времето ни притиска. Наистина с няколко думи последно да кажете вашите впечатления. Дали се повишава здравната култура на българина или той предпочита да се информира от интернет и от приятели за това как да се лекува?
Да, добрата информация в интернет е също полезна. Нали, по-широка
но
информация, но тълкуването и задължително трябва да бъде от специалист, защото има много честа внушаемост. Нали. Пациенти прочели нещо и решават, и тук се създава една хипохондрия. Желателно е задължително среща с специалист.
Да. Казахте, че при вас предлагате и телефонни консултации, така да, че хората могат да се обърнат. Благодаря ви много, доктор Чокова, за вашето гостуване. При нас беше доктор Нетка Чокова, клиничен микробиолог в клиника Торакс. Останете сега с новините на Дарик Радио.
Клиника на шестия етаж. Център за безкръвни операции в клиника Торакс Пловдив.
Еднодневен болничен престой. Всички гинекологични и операции на жлъчка.
Телефон 621 620.